Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацэ. І цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы ад беларускіх артыстаў. Пачаць праграму сёння я прапаную з пост-панк гурта Афіцына. Музыкі прэзентавалі лірык-відэа на сваю песню пад назвай «Нічога».
Музыка тыдня.
Pink Limit. Гэта новы праект берасцейскага музыкі Александра Закржэўскага. Праект быў створаны ў лістападзе, а ў студзені артыст прэзентаваў дэбютны альбом «Песню да смерці». З гэтай кружэлкі мы паслухаем зараз.
Запалены Языком на сигнале свой драйве. Кто бы с ее не важно, уже давно. Так мы можем орать мемуары. Я не вышла из эфира, залегли на дно. Примыраюши маски опять. До смерти.
Музыка тыдня.
У гонар на родину уласная команды гурт «Паветра» представил новый релиз. Песня «Усмехайся и танчи» — это маленький ковалок життя человека, який, здаётся, опынулся у дни сурка.
Усмехайся и танчи! Працую моя тень, поглядая на других. Ты кто робит для себе каждый день? Я взята, а я зранку на 29. Ты усмехайся и танчи, танчи, а после заспевай. У ночи ты усмехайся и танчи, танчи, а после заспевай. У ночи ты усмехайся и танчи, танчи, а после заспевай. У ночи ты усмехайся. Танчи, я победа, давай у ночи. Не жадаю я вставать у 6 годин. Целый свет и на канапе я один. Снова денник закричал, разбудил. Я забил на все и музыку включил. Ты усмехайся и танчи, а после заспевай. У ночи ты усмехайся и танчи, танчи, а после заспевай. У ночи ты усмехайся и танчи, танчи, а после заспевай. У ночи ты усмехайся и танчи, танчи, а после заспевай. У ночи. Калибрация.
танцую, то побач день. А я зроблю для себе кожний день, як свята. І ніколи не пойду больше на 29-й.
Музика тидня.
Новий сингл вийшов у гурта Light My Fire Orchestra Service. Морфіна – гетта зморочна джазова композиція, написана під впливом музики різних жанрів. У треку переплітаються елементи бристольського трип-хопа, сучасного нью-джаза, так само відсилки до Portishead і Radiohead.
Музика тидня.
У інтерв'ю гурта «Синдром самозванця» лідер команди Владс Ленкевич розповів об альбомі каверов «Радіо Немига». Сенс у тим, що гэты альбом вырастае з простай канцэпцыі, кажа музыка. Увесь час, усе гэтыя 10 год ці 15, што я спрабую быць музыкантам, я сутыкаўся з выказваннямі. Ой, у нас няма музычнай традыцыі. Канешне, кожнае новае пакаленне вырастае на папярэдняй музыцы. У супрацьвагу яму робіць сваю новую музыку, але ж разам з тым адштурхоўваецца ад папярэдняга. Гэта пэўны ланцуг, некая такая пераемнасць, і пераспевы ды каверы – гэта таксама цэлая традыцыя. Калі мы не падбаем пра нашыя гурты-папярэднікі, то гэтага не зробіць ніхто. Калі беларускім музыкам не цікава даведацца, што было прыгожа і вынаходліва зроблена раней, то тут няма чаго і каментаваць. І мне не шкада патраціць свой час і сілы на чужыя песні, калі яны сапраўды мне падабаюцца. І калі іх можна перарабіць пад сабе. І не дзеля таго, каб заграць каверы ў бары, а ўсё ж такі спрычыніцца, рэспектнуць, бо гэта выраз павагі таксама. Ну і плюс, калі песня класная, яна выходзіць за межы часу свайго стварэння. Таму гэта не погляд у мінулае. Мы хутчэй спрабуем дастаць з мінулага і штурхануць гэта ў будучыню. Наперад!
Рабочих
Музыка тыдня. Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. І цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы ад беларускіх артыстаў. Песні з альбому каверау Радыё Няміга гурта «Сіндром самазванца» гучалі ў праграме толькі што, а вось далей я прапаную паслухаць кампазіцыю «Аўсганг» ад праекту «Фарваровыя каты». We'll be right back.
Музыка тыдня.
Поўнафарматны альбом ад менскага электроншчыка Entacht выйшаў на беларускім лэйбле Backside Slides. У рэлізе пад назвай Future Continuous музыка працягвае ствараць саундтрэк для кібербанкавага байца з антыутопіяй, у якую па сутнасці пагружаецца наш сучасны свет. У 8 трэках спалучаюцца элементы электра, эйсіда і брейкбіта.
Музыка тыдня.
Беларускі гурт «Стажэры» стварае неапсіхаделічную музыку. Свой новы EP яны назвалі «Горад пакінут». Артысты сцвярджаюць, што іх песні спадабаюцца жыхарам постсавецкіх краін, бо яны адлюстроўваюць мары аб лепшай будучыні і новым свеце праз вінтажнае цёплае гучанне.
Музыка тыдня.
Света Бінг распавяла пра свой новы сумесны сінгл з Галей Чыкіс. Біялюмісцэнцыя – гэта хімічная рэакцыя, якая дазваляе жывым арганізмам свяціцца. І адбываецца яна часцей за ўсё ад знешняга раздражнення. Напэўна, гэта адзін з лепшых прыкладаў, які дае нам прырода. Чым мацней знешняе асяроддзе гэта раздражнення на цябе аказвае, тым ярчэй ты свецішся. І спрабуеш, што б там ні было, захаваць гэтае зянне. І не забывацца пра яго, як пра важную працу, якую ніхто, акрамя цябе, не зможа зрабіць. Гэтую песню мы прысвячаем тым, хто часам не знаходзіць больш сілы зяць, і тым, хто ніколі не забывае іскрыцца, як згустак самых яркіх бліскавак, пераадольваючы усе раздражняльныя факты навакольнага асяроддзя.
Какой-то холодок пробежал между нами, какой-то холодок. Твой нож в сердце моем, а мне пора на работу. Это ничего, это ничего, это не первый твой нож. Как-нибудь заживет, как-нибудь проживу, как-нибудь добегу до работы. Ведь работа моя имеет простое название. Работа моя. если ты брошен и уничтожен,
делай свою работу.
Если рабочий процесс невозможен,
делай свою работу.
Если тебя накрыло волной,
делай свою работу.
Если у тебя выходной, на работу.
Тыдня.
Стваральнік лейблу «Ежвіка» Зміцер Літвінович нарешті за гэтыя 3 гады прадставіў новы реліз. У сваім міні-альбоме «Image One» ён даследуе межы ambient электронікі і IDM. Паслухаем частку з гэтай кружэлкі напрыканцы сённяшняй музыкі тыдня. А мне дазвольце на гэтым з вамі развітацца. Бывайце здаровы, жыве Беларусь, шчасліва і пакуль.
Музыка тыдня. Радіорація.
Thank you.